Сега казвам добър вечер на Иван Бакалов, главен редактор на Е-Вестник. И ще разговаряме по темата защо само в интернет може да критикуваме управляващите, а къде можем да даваме съвети на опозицията. Господин Бакалов, с изключение на няколко вестника и електронни медии, тук включвам и Радио К2 и Е-Вестник, които са извън монопола, друго място, където може да отправиш критика към управляващите е интернет. Защо се стигна до това навеждане от страна на повечето медии?
Ами то трудно може да се обясни, що се стигна. Има хора, които искат да обслужват и да са добре с властта. Това е. Тя ги подкупва или ги заплашва, или и двете. Това е. Но вече сме в глобален свят. Интернет е нещо, което не може да го запреш. Не може като преди. Всички вестници са под контрол. Сега има интернет. Това, което не става с вестниците, ама виждам, че се пропуква и с вестниците. Има... Тя галерия може да го свързва с Алексей Петров, може да не го свързват, ама е така вестник, който не се съобразява с властта. Другия е подобен, е ретро. Сега излезе всеки дневник България днес и вестник сега, разбира се.
Да. А защо? Това е... А защо жълтите вестници изместиха така сериозните издания и станаха овициоз на властта?
Значи, тази процес някъде започна средата на първото десетилетие след 2000-на. Поради това, че вестници, които се смятаха най-тиражни и сериозни, като Труд и 24, колкото е условно да е сериозни, така станаха предимно обслужващи властта с доста пиар публикации, не само за властта, за бизнеса, и постепенно загубиха влияние. Значи, се оказа, че жълтите вестници още не премълчават някои неща, които ги премълчават вестници от този тип, като Труд и 24, и постепенно те така мощно така вдигнаха тиражи, станаха ужасно влиятелни, властта се усети и започна да ги купува. И така се стигна, 2008 мисля, че включен още с Делката, Делян Пески да купи Уикенд. И, или 2009 беше, не мога да се сетя точно. Една година го криха и го обявиха чак след около една година, че всъщност той е собственик на 50%. После настъпиха някакви конфликти, той стана и такъв основен собственик, не само на половина. И започна да изкупува и други медии. И така властта се усети и взе да купува жълтите вестници. И те сега, тук нашите политици, понеже не знам какъв термин да употребя, нещо по-мярско има, да държиш да даваш интервюта в жълти вестници, като си министър. Това на мен ми се струва, или премиер. Това са недоразумение, според мен. Моят вестник, който пише страшни простоти и клюки, да премиера да дава интервю в него. А че аз не съм видял така по света. Нямам впечатление такива неща се случват.
Това само заради тиражите ли се прави? Понеже тези вестници...
Понеже с най-голям тираж, най-голямо влияние. И оп, и, както премиера отиде в предаването на професор Илиан Вучков и седа 2 часа. Това е пълна комедия. Той, човек е неадекватен. Той е някаква атракция там. Не седя премиера 2 часа с неговото пред.
Но после са получили целувки от любимите си жени, поне така каза премиер, професора.
Това няма значение. Казвам, че заради един тираж, значи нивото е много ниско. Как, културно, образователно. Не може, не знам. Жълтите вестници се превърнаха в официози ми. Вижте го, това дето е уж жълт вестник Телеграф. На трета страница има голо момиче, до него снимки на министрите. Значи той е някакъв хермафродит, той до голата жена там на трета страница слагат по някой министър, някой път са по 3 министри с някакви важни послания министерски. Това е пълна комедия. Следете вестник Телеграф, втора, трета страница, ще се смеете всеки ден.
Добре, значи ако искаме да разберем нещо по-различно от това, което пишат вестниците, да проверяваме интернет сайтовете.
Има теми табу, премиера е недосегаем, той е само в тия вестници, които изредих в началото, нека ще си позволят. Иначе някаква така критичност към властта няма. И разбира се, интернет е свободно място там. Сега то много се разпилява, има страшно много блогове, човек не може да следи всичко. Това трябва да има нещо, което да ги обобщава. Аз се опитвам да пускам интересни неща от блогове в този вестник.
Добре, какво те провокира да напишеш книга в Сянката на Борисов, така се казва тя? Там разказваш интересни факти от живота на премиера.
Ами, провокираме това, че са покрити с мълчание от медиите тия факти. И аз всъщност запълвам една празнина, като не може в медиите, печатните, ето ви книга. Да, някой може да вземе там книгата, освен това е проследено хронологично до съвсем близкото минало до тази година, дори. И обяснени са някои неща, човек може да направи връзки, като гледа там систематизирано.
Ами те връзките горе-долу...
Ако вестниците бяха свободни и пишеха всичко, тогава книга нямаше въобще да напише и въобще нямаше шанс да се продаде. Тя се оказва като... Тя не е първата. За Борисов има една на Григор Лилов, един колега, която обаче е малко теория на конспирацията. Независимо, че има вечно... Там има някакви верни факти вътре, но... В обща линия развита теория на конспирация. Това е нещо като български вариант, нещо на Майкъл Мур, но само че по-чалга вариант, нещо такова.
А вашата книга има ли претенция да бъде автобиографична?
Ами, чак автобиографична не. Просто се разглеждат някакви автобиографични. Означава дали да се почне един човек от дете още да се проследи цялата му съдба, приятели, връзки и така нататък. Не съм имал тия претенции, просто някакви по-сенчести места от неговото минало и настояще са осветлени.
Понеже съм чувал, че имало такива книги за Йозеф Сталин, сега вече и за премиера Бойко Борисов има такива подобни книги.
Има... Те са исторически книги, различни. Най-различни има. Всякакъв тип. Има известни хора на Запад, има по 3-4 биографични книги. Но тук аз нямам претенции да са биографични. Да.
Добре, не се ли притеснявате, че биха ви обвинили в жълтини за това, че разказвате за любовните истории на премиера? Вижте
не,
сега какво стана с Сидоров.
Аз не ги разказвам. Аз само съм скицирал и съм споменал, че има такива истории, без да споменавам имена. Любовния. Ери се да задам въпроса, защо българските вести са пълни любовните афери на премиера Берлускони, а на собствения български премиер, който също има такива афери, пълно мълчание.
Добре, с книгата си предвиждате дълго политическо бъдеще на Бойко Борисов. Има ли още нещо, което не знаем за него?
Ами то е дълго, доколкото той след тези избори няма да вземе толкова места в парламента сега при предстоящите парламентарни. Ще вземе толкова, че да трябва да прави коалиция в следващия парламент и ако направи така коалиция, няма да изкара цял мандат. Ако пък се откаже от властта, има шанс да се върне след още 4 години отново да спечели и повече места в парламента, но пак няма да изкара пълен мандат. Изобщо съдбата на Берлускони го очаква. Ще го замерят яйца накрая.
А с кой вероятно ще направи коалиция?
А единствената е възможна в следващия парламент е БСП и ГЕРБ. И той, доколкото забелязвам, работи по този въпрос с Бойко Борисов. Като излезе и каже народа го иска, положението е тежко, така нататък, ще го приемат. Но няма да изкара цял мандат такова правителство.
Да. Ами добре, аз благодаря за това включване на Иван Бакалов. С Иван Бакалов разговаряхме по темата защо единственото място, където можем да критикуваме управляващите, е интернет.